А зі мною в студії вже Ілля Несходовський, кандидат економічних наук. Доброго ранку. А пане Ілля, а я от таку інформацію хочу з вами обговорити. На засіданні Кабінету міністрів прийняли зміни до урядових постанов, які збільшують граничні суми витрат на закупівлю за бюджетні кошти автомобілів, меблів та техніки для чиновників. Серед техніки, наприклад, телевізори. А також передбачають стрімке зростання видатків на їх обслуговування. Що це означає з точки зору бюджетної дисципліни?
З точки зору взагалі бюджету, у нас затверджені кошториси, вона затверджується на рік. Звичайно, можуть вноситися відповідні зміни до кошторисів протягом року, але на даний момент сума відповідно вже встановлена. Зазвичай можуть збільшувати, але як виключення. Збільшення граничних видатків це буде означати, що просто чиновники зможуть закуповувати більш коштовні автомобілі, більш коштовні меблі, там побутову техніку тощо.
А навіщо це потрібно?
Не знаю, хтось, можливо, там на горі вирішив, що от за ту суму, яка зараз виділяється на, наприклад, закупівлю автомобіля, її є недостатньо для того, щоб купити гідний для чиновника автомобіль. Якщо не помиляюсь, зараз там біля 500 тисяч визначена гранична сума і, відповідно, буде 1 200 000. Тобто це та сума, яка буде виділятися на закупівлю одного автомобіля.
А як це вплине на державний бюджет?
На цей рік ніяк, але я думаю, що на наступний рік, звичайно, це будуть враховувати і збільшувати видатки на утримання установи. Якщо, я хочу
установи – це Кабінет міністрів мається на увазі, так?
Ні, це збільшення видатків для всіх бюджетних установ.
Для всіх бюджетних
так,
установ.
І, звичайно, тому вони будуть збільшувати свої видатки, виходячи з тих граничних розмірів, які їм були затверджені.
А яка логіка є в цьому? Тобто, можливо, насправді в Кабміні фіксують, що в країні економічне зростання 2 чи 3%, можливо, більше, і можна це дозволити там державним посадовцям збільшити розміри таких витрат. Наприклад, на телевізори. Я розумію, що це потрібна така, потрібний пристрій під час роботи.
Проблема наша заключається в тому, якщо ми будемо говорити не локально з приводу цієї постанови, а в цілому бюджетних видатків, у нас дуже багато нераціональних бюджетних видатків, пояснити, які в принципі неможливо. У нас виділяються кошти на різноманітні там якісь грамоти, там папери, рейсно там друкуються всього. Дуже часто, коли задавалося питання, які ви бачите KPI, це показник ефективності того, що ви хочете досягнути в діяльності своєї установи, вони вказували такі показники, кількість використаного паперу. Тобто, чим більше бюджетна установа використовує папір, тим більше вона вважається досягла свій результат у порівнянні з попереднім роком. І так можна продовжити нескінченно. Тобто, після радянської системи, коли у нас залишилися ті міністерства, відомства, центральні органи виконавчої влади, певна логіка у них залишилася. Далі потім за 20 років незалежності воно трансформувалося. На сьогоднішній день у нас жахлива, неефективна система управління бюджетними видатками. Тобто, вони використовуються і оцінка їхньої ефективності, хоч і здійснюється Рахункова палата, вони подають свій звіт, але все одно воно залишається у порівнянні з іншими країнами дуже неефективно. Це стосується і в кількості чиновників, це стосується, до речі, це призводить потім до меншої їхньої заробітної плати і так далі, зменшення відповідно їхньої ефективності роботи. Тобто, коли можна було, щоб це виконувалося 3 особи, там зазвичай створюється цілий відділ, департамент там, з 20 осіб. І те ж саме стосується і видатків. Ви подивіться просто на багато наших установ, наприклад, пенсійного фонду, казначейства, який там ремонт, наскільки він зроблений, дорого. І от ці от видатки дуже великі. Я от коли ще, будучи студентом, писав, досліджував питання соціального страхування, то виявилося, що фонди соціального страхування на випадок безробіття, майже 25% тих коштів, які ми платимо до цього фонду, вони витрачали самі на себе. Вони закупили собі кожному там найсучасніший комп'ютер, були дуже багато автомобілів, оренда їхніх офісів була в найкращому, звичайно, місці, в найкращому районі і так далі. Тобто вони витрачали дуже багато на себе, безпосередньо до людей доходило набагато менше. І так можна продовжити по кожної. Для того, щоб це, в принципі, вирішити, для початку треба відкрити всю цю інформацію, бо на сьогоднішній день ми бачимо лише тільки узагальнену статтю. Наприклад, там виділена соціальний захист.
Це в бюджеті, так?
В бюджеті. І ми не можемо з цим сперечатися. Ну, ми говоримо, потребують люди соціального захисту? Ну, подивитися навколо, і ви скажете, так, дійсно, потребують. Але ми не можемо сказати, наскільки це ефективно використовувалося, чи досягається відповідна мета, чи дійсно ці кошти отримують найбільш бідні версти населення, чи воно так розділяється, що потім виходить, що бідним, там, багатим їм однаково додається невеличка сума, і таким чином це є нераціональне витрачання бюджетних коштів. От на сьогоднішній день настільки детальна інформація не відкривається, то як на наслідок робити висновок про те, наскільки правильно чи неправильно виділяти таку суму на ту чи іншу статтю, дуже важко.
Тобто, насправді, ми зараз з вами говоримо про те, що ми не можемо детально проаналізувати бюджет, на що витрачаються кошти. Він буквально зашифрований такими загальними фразами.
Так, я це підтверджую. Там треба брати, по-перше, бюджетну програму, і навіть в бюджетній програмі буде недостатня деталізація. Мінфін цьому напряму, звичайно, працює, але все одно, на сьогоднішній день поки що це недостатньо. От, наприклад, мені завжди дивувало, що у нас уже багато років наші підприємства здають звітність в електронному вигляді. І в той же час, наприклад, багато бюджетних установ до сих пір, по-перше, здають в паперовому вигляді, а по-друге, чому цю інформацію не відкривають? От, відкривши, наприклад, інформацію конкретно про, от ми критикуємо, наприклад, там заклад охорони здоров'я чи заклад освіти, відкриті їхні бюджети, ми побачимо багато цікавого, то дійсно там не виділяються кошти, чи виділяються кошти. Ми зрозуміємо, в якому напрямі працювати. І дуже часто просто, наприклад, якщо ми говоримо про заклад освіти, потім кошти збираються, наприклад, з батьків на ремонт, а потім виявляється, що на ремонт виділялися кошти. Вони були відповідним чином використані, а з батьків ці кошти пішли невідомо куди. І так далі. Тобто ми маємо відкрити повністю всі кошти, кошториси, вони мають бути у відкритому доступі. Проєкт «Єдата», який на сьогоднішній день, воно лише тільки питання видатків. Але би кошторис показав нам більше інформації, ніж просто «Єдата», яку, до речі, важко трошки узагальнювати, тому що треба вишукувати кожен окремий платіж.
Ну, ми часто чуємо про те, що зараз тривожний взагалі період в житті країни, потрібно все заощаджувати. З іншого боку, ви зараз говорите про те, що певні видатки на утримання чиновників і посадовців збільшуються, а можливо так і має бути. Має бути якийсь соціальний пакет для цих людей, для того, щоб зацікавити їх працювати ефективно. Так? От я прочитав нещодавно пост Тимофія Милованова у Фейсбуці, де він обурювався фактично зарплатою керівника Укрпошти і казав, що 4 мільйони гривень на рік – це дуже мало, як для керівника такого масштабу. Якщо ми хочемо, щоб чиновники були ефективними, то потрібно забезпечити їх всім необхідним. Можливо, ці автомобілі, які будуть там вдвічі дорожчі, так, а телевізори, нові меблі в кабінетах, вони сприятимуть тому, що Україна стане ефективнішою країною.
Знаєте, все ж таки, у мене по освіті бухгалтер, то є певний завжди порядок дій, як робити, от ти приходиш на нове підприємство. Першим ділом треба провести інвентаризацію.
Що є, треба
що
з'ясувати.
Є. І давайте з'ясуємо.
В автопарк зайти.
Так, зайти в автопарк, і ми побачимо, які автомобілі, скільки використовувалося. Дуже часто були такі випадки, це встановлено колишньою контрольно-ревізійною службою, тепер Державною аудиторською службою, встановлювалося, що, наприклад, один автомобіль стояв і не використовувався, інший активно використовувався, але в результаті там амортизація мені разом, і той, який не використовувався, керівник собі купує за копійки, і фактично власність автомобілю абсолютно без каких-то там проблем щодо його експлуатації. Тобто треба провести, в цьому випадку, якщо є, детально інвентаризацію, сказати, в яких у нас бюджетних установах, скільки у нас там, наприклад, автомобілів, якої вони вартості, скільки років експлуатації. Далі потім обґрунтування. От мені, у нас дуже часто ви побачите, що у нас кошториси пишуться і у них округлюються там до мільйона. Там, давайте виділимо 7 мільйонів. В Європі, наприклад, я бачив, що там кошторис складається до копійки фактично. Іншими словами, чому так відбувається? Тому що вони не просять «дай мільйон», так? А вони пишуть, от у мене кошторис на витрачання цих коштів. І от скільки ти зміг обґрунтувати, не округлюючи, от стільки тобі і виділили. А у нас дуже часто ось таким чином. Тому першим ділом, звичайно, потрібно провести інвентаризацію, що ми маємо. Далі ми повинні побачити, а чи потрібні нам автомобілі більш дорогі? Чи потрібні потрібні нам от такі видатки, ті ж самі телевізори. Чи дійсно у вас така нагальна потреба в цьому телевізорі для того, щоб він у вас там десь там стояв? Чи, можливо, все ж таки це можна уникнути таких витрат? І так далі. Тобто можна продовжувати нескінченно для того, щоб це потім тільки сказати, так, от є конкретне аналітичне дослідження і показує, що цей чиновник без телевізора жити не може. Йому нужен телевізор за таку суму, тому що дивитися на два рази дешевшому телевізору, він просто чомусь не може, у нього псується зір, в результаті цього низька у нього продуктивність праці і так далі. Ми навіть не задаємо ці питання. Як наслідок, а давайте збільшимо. Збільшили.
А це ж не ми, це ж фактично... Чиновники. Ви ж сказали, що ну навіть неможливо розібратись, куди підуть ці гроші, тому що там...
Ну от я, кстати, до речі, одну із статей, які вони не пов'язані з витрачанням капітальних видатків, це, наприклад, на так зване підвищення кваліфікації персоналу.
Це ж потрібний захід. Це,
ну, якщо б він дійсно так відбувався, щоб кваліфікація піднімалася, в 90% випадків це просто галочка, і якісь конкретні установи просто використовують ці кошти, а ефекту як такого нема. Ну, хто потім контролює, наскільки підвищили кваліфікацію дані особи, тобто наскільки. Тому тут це питання залишається відкритим, на це йде дуже велике. На організація різноманітних свят теж велике питання, наскільки вони доцільні. Дуже часто виділяються кошти на різні там сквери, парки. От, наприклад, у нас дуже полюбляємо виділяти кошти на там оновлення якоїсь зеленої зони. Чому? Тому що ми в цьому році як щось зробили, в наступному році щось зробили, і в результаті цього, в принципі, вже знайти, що ми зробили 3 роки тому назад, ми не можемо. Тому що ми вже все переробили, то бруківку, яку ми поклали, ми вже забрали кудись, вона була повністю списана і поклали вже нову. Тобто це дуже величезний комплекс тих проблем, які зараз існують. Тому ця от постанова, це лише тільки, скажімо так, дергає за певні окремі статті, але далеко не все, що можна витягнути з цих бюджетних видатків. Тому треба, по-перше, відкривати інформацію найбільш детально по кожної бюджетній установи, починаючи з кошторису по кожній статті і розкриття кошторису, щоб було видно обґрунтування. Коли, відповідно, у людей буде доступ до такої інформації, то вони вже, я переконаний, знайдуться і волонтери, і громадські організації, які почнуть аналізувати і задавати питання, а навіщо вам ці видатки? Тобто, а це, звичайно, у нас таке замкнуте коло.
Ми зараз ставимо ці питання, так? А хто має відкрити цю інформацію? Хто кому має запропонувати це зробити?
Ну, мене дуже дивує, що у нас, це Держказначейство, яке якраз збирає всю цю інформацію з приводу, які подають звіти, тобто повинен бути єдиний ресурс. На сьогоднішній день вони подають в такій формі, що аналізувати дуже часто важкувати. Та екселівська форма за їхньою власною якоюсь системою. А якщо просто розміщати хоча б на першому етапі кошторису всіх бюджетних установ, а це наші гроші, мають бути розміщені, щоб ми задали питання, чому, співставляючи, наприклад, 2 установи, там якийсь заклад інвалідів і якийсь там, там ще якийсь заклад, якщо у них різниця там в десятки, сотні разів. От я завжди говорив щодо тої інформації, яку я маю, наприклад, що Феофанія кошти, от ми виділяємо, у нас іде загальною статтею на охорону здоров'я, але нема деталізації. То якщо ми подивилися, скільки виділяється на закриті заклади у фінансуванні, скільки виділяється на всі решта, ми побачимо, наскільки різниця. Можливо, люди, це ж наші гроші, мають задати питання, чому закриті заклади отримують набагато більше грошей, ніж, наприклад, там інші заклади, в які я можу піти.
А цифри можете навести? Феофанію ви згадали, зокрема, це лікарня, де обслуговуються?
Де обслуговуються депутати, обслуговуються чиновники, міністри, заступники, там і все решта. І це такий привілейований заклад, але в відкритому доступі, скажімо, їхній кошторис не знайдете.
Він іде в загальному кошторисі витрат на медичне обслуговування, так?
Ну, деякі ми бачимо. Наприклад, у нас є університет Шевченка. Ми побачимо теж, наскільки там відрізняється рівень заробітних плат, фінансування тощо. Ну, про Феофанію це було в 2014 році, коли я дивився, що у нас на Феофанію виділялося як на 3 області України.
Тобто, на охорону здоров'я.
На охорону здоров'я, тобто об'єднуючи ті видатки, які йшли на 1 установу, і скільки йшло на 3 області. Звичайно, це неспівставні речі.
Це диспропорція. Значить, на лікарню в Києві, Феофанію, виділяється як на три області України.
Це було в 2014 році.
2014, друзі.
Я не знаю, я думаю, що зараз ця пропорція, вона залишилася, просто треба відкривати дану інформацію.
Ну, і ми сподіваємося, що щось буде змінюватися. І, щоправда, я чув інформацію, що в Феофанії там вже якась кількість воїнів АТО, а воїнів АТО
обслуговують. Дуже часто один із способів прикрити там якихось видатків, це просто сказати, а от у нас інваліди, або у нас воїни АТО. Тобто треба, якщо ви говорите, що обслуговуються воїни АТО, це чудово. Давайте ви покажете, яка кількість воїнів АТО, яка в структурі видатків на утримання, або, скажімо так, на лікування воїв АТО, і скільки йде на всіх решта. Таким чином, просто наявність там воїнів АТО їх не виправдовує. Якщо їх вони складають біля 40-50%, то так, дійсно, тоді означає, що ви молодці, ви надаєте відповідні послуги найкращі там для того, щоб наші воїни, які захищають нашу батьківщину, отримали найкраще лікування. Але, вибачте, якщо їх там 5-7%, то тоді ми задамо питання, вибачте, ну це лише тільки профанація. Тобто ви намагаєтесь показати, що у вас є воїни АТО, насправді як такових її нема.
Ну ще не поодинокі випадки, коли наші політики лікуються за кордоном, хоча на лікарню, яку ви зараз згадали, витрачаються серйозні кошти. Які ще можуть несподіванки нас очікувати в цьому році, якщо ми говоримо про внесення таких оперативних змін до бюджету?
Ну, у нас зараз от якраз дуже дивно, що от ми вносимо такі статті видатків, але тобто збільшуючи граничний їх рівень, але разом з тим у нас на сьогоднішній день, знову ж таки, бюджет повноцінно не виконується. Тобто у нас ми продовжуємо отак от таким чином планувати, що у нас на сьогоднішній день у нас не дофінансовуються видатки. Ми, звичайно, в кінці року там доналагоджуємо, тобто дофінансовуємо, але як можна в умовах тих же самих тендерів використати ці кошти протягом одного місяця, це, звичайно, негативно потім впливає на ту ж саму ситуацію на валютному ринку. Тобто, коли у нас виділяється дуже багато грошей в грудні, і потім ці гроші, багато з них йдуть, частина йде відповідно на валютний ринок. Тому які несподіванки можуть бути? Ну, наприклад, є загрозливим та ситуація, що зараз Мінфін переніс термін затвердження бюджетної резолюції, він мав її подати відповідно в квітні, а він перенес її на 15 травня. І, до речі, це фактично порушення чинного законодавства бюджетного регламенту. І це, ну, серйозно є занепокоєння. Я не можу сказати конкретно, хто в цьому винен, чи це винен, наприклад, Мінеконом, який не дав якісь прогнози, чи, можливо, Мінфін, який не вистачає кошти, чи якісь інші установи задіяні в цьому процесі. Але все одно залишається це питання серйозно, бо це порушення, ну, фактично самого бюджетного процесу. Це неможливість своєчасно його проаналізувати. Дуже часто пишався Мінфін тим, що він бюджет подає своєчасно, на відміну від попередників, але от це вже фактично, можна сказати, в певній мірі перекреслює ці досягнення.
Ну і прем'єр Володимир Гройсман, він говорив кілька разів, що ось бачите, вчасно було подано бюджет 2018 року
до
парламенту, що так, насправді так і є, але в зв'язку з цією затримкою, про яку ви зараз згадали, існує ризик затримки і бюджетної резолюції, яка має потрапити до парламенту в вересні.
Розумієте, тут ситуація наступна. В минулому році, наприклад, її не було затверджено повноцінно. Тобто депутати з неї не проголосували, що дали певну можливість Мінфіну приймати, ну, скажімо так, діяти вже без якихось рамок. В цьому році, от відстрочка. Не знаю, з чим це пов'язано, але ми маємо. Сам бюджетний процес, ну, я думаю, не буде. Затримка в наступних етапів подання в першому читанні, в другому читанні, тобто затвердження. Але все ж таки це є негативом.
Ну і наскільки успішно наповнюється бюджет цього року, так, за вашими спостереженнями?
Дивіться, проблема не тільки в тому, що ми його успішно наповнюємо. Наприклад, ми знову-таки у нас, от якщо ми говоримо про бюджетні видатки, то в 2017 році у нас, якщо в 2016 році за рахунок зниження єдиного соціального внеску, ми суттєво зменшили навантаження на економіку, в результаті цього воно досягло десь 40 чимось відсотків. В цьому році у нас опять, в 2017 році воно зростало, зросло вгору. Ефективна боротьба з податковим, тобто не збільшуючи ставки податків, але ефективна боротьба з податковим шахрайством дала можливість отримати додаткові кошти до державного бюджету через боротьби з конвертаційними центрами і податковими майданчиками. Але разом з цим ці кошти мали бути повернені, я от завжди стверджую, ну, тобто вимагаю, що ці кошти мають бути повернути назад в економіку через зниження податків, прямих податків. Це або введення, треба було введення податку на виведений капітал, або зниження навантаження на заробітну плату. В цьому році уряд цього не зробив. При такому розподіленні видатків, які у нас є зараз, і настільки неефективних інституцій, державних інституцій, які використовують, ми не будемо мати економічного зростання. Тому що 41-42% перерозподілу через державний бюджет, при тому, що дослідження показують, що у нас нормальне економічне зростання буде тільки 37%.
Ось тоді при 7%?
37. Тобто, це тот мінімум, який має бути. Тобто,
але це дуже фантастичний показник, 37.
Ні, у нас 42. Тобто,
зараз 42.
42, да. А от до цього був перерозподіл, у нас був взагалі досягав 51%. Тобто, у нас через публічні фінанси розділялося дуже багато коштів. Через державний бюджет 48%, за рахунок ЄСВ його суттєво скоротили. Це, можна сказати, одна із причин, чому зараз ми маємо, в принципі, економічне зростання в умовах війни, в умовах, скажімо, таких витрат, втрат на Сході тощо.
Уточнюю. Тобто, зменшення єдиного соціального внеску призвело до пожвавлення в економіці?
Це призвело до того, от дивіться, в цьому році Гройсман звітується про зростання реальних заробітних плат. Я стверджую, що якщо б не знижили ЄСВ в попередньому році, то цього б зростання в жодному разі не було. А зростання заробітних плат, воно, звичайно, призводить до зростання споживання. І зростання споживання, воно в свого часу стимулює зростання економіки.
Ілляна Сходовський з нами в ефірі. Фінальне вже питання. Доля закону на виведений капітал. Яким, ну, тобто, чи є перспективи, що його буде прийнято?
Знаєте, за моїми оцінками, адміністрація президента хоче його прийняти разом вкупі з законі про національну бюро фінансової безпеки.
Безпеки. Тобто, це такі політичні торги?
Тобто, це політичні торги, скоріш всього, тобто, от таким чином. Він піде на цей крок для того, що щоб
він, це
президент піде на цей крок, тому що зараз він єдиний, хто фактично цей процес зупиняє. Він би міг внести, він просто шукає причини, щоб перекласти відповідальність на інших. Тому я думаю, що от так от буде поставлено питання пакетом, як дуже полюбляють в адміністрації
президента. Тобто не виключено, що зараз відбуваються політичні торги. Дякую. Ілляна Сходовський, кандидат економічних наук, був в студії Громадського радіо.